สมาชิกสภาแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าประชาชนลาวต้องการให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานขุดค้นแร่โพแทสในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้อนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทจีนไปแล้วทั้ง5โครงการเพราะย่านกลัวว่าการขุดค้นแร่โพแทสดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการอนุญาตให้สัมปทานแบบเร่งด่วนจึงบ่มีการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบใดๆเลยแต่ก็ได้ทำการขุดค้นแล้ว3โครงการในเขตเมืองไซธานีหาดไซฟองและปากงึมส่วนอีก2โครงการที่เมืองสังทองจะเริ่มขุดค้นในไวๆนี้โดยยังบ่ได้ทำการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบเช่นเดียวกันดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
เดี๋ยวนี้อยากให้เบิ่งโดยเฉพาะทางเบื้องของพลังงานและบ่แฮที่มีมาตรการใดๆต่อกับ3บริษัทที่เฮ็ดไปแล้วที่รัฐบาลอนุญาตแล้วก็ต่อกับ2บริษัทที่กำลังจะซื้อต่อหรือว่าเซ็นสัญญาอย่างขอให้ทบทวนคืนอันนี้มันเป็นปัญหาของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นปัญหาของกระทบถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนลูกหลานพวกเขารุ่นสืบทอดต่อไปได้ส่วนตัวข้าพเจ้าเลยเป็นบ่เห็นดีอันนี้ขอให้ทบทวนคืนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นปัญหาของประเทศชาติเนาะบ่แม่นนครหลวงฝ่ายเดียวได
้ทั้งนี้ในช่วงปี2021หา2022รัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บริษัทจีน98โครงการที่รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานรวมเพียงแต่228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2022และปี2023เพราะรัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขุดค้นแร่ธาตุทั้งยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเพราะบ่มีการกวดการสัมปทานอย่างแท้จริงจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายในขณะที่สัมปทานจํานวนหลายก็ได้จดทะเบียนในนามของคนลาวทั้งๆที่ว่าเจ้าของสัมปทานตัวจริงเป็นชาวต่างชาติอันเฮ็ดให้มีปัญหาในการติดตามตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดค้นแร่ธาตุนั้นดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแล้วอีกทางหนึ่งในให้การยืนยันว่าน
ิติกรรมที่เป็นบนเองในการขุดค้นและส่งออกแร่ธาตุในแต่ละประเภทยังมีเนื้อในที่บ่ครบถ้วนและบางประเภทแร่บ่ทันได้กำหนดอัตราค่าพันธะให้ลัดเส้นแร่หายากและแร่ติดพันธุ์อื่นๆและที่สำคัญแม้นเป็นการยากที่จะกำหนดได้ถึงผู้ที่รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นบรรดาบริษัทที่ได้รับอนุญาตสัมปทานขุดค้นและส่งออกแร่ธาตุจำนวนหลายเพียงแต่ออกสื่อเป็นของคนลาวแต่บริษัทที่เฮ็ดการลงทุนขุดค้นและส่งออกตัวจริงพัดแม่นบริษัทของต่างประเทศ
โดยกรณีตัวอย่างของการจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและมีรายรับค่าสัมปทานต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาก็คือสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหายากแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่ธาตุหายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่ผ่านมาเนื่องจากบ่มีหน่วยงานกลางของรัฐบาลลาวที่ดําเนินการควบคุมและการกวดกะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบ่มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังปรากฏด้วยว่าใน13บริษัทจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานขุดค้นและการซื้อขายเงินคริปโตในลาวนับแต่ปี2021ได้หยุดเซาดำเนินกิจการตั้งแต่ต้นปี2023พร้อมกันนี้ก็ยังปรากฏด้วยว่ามีหลายบริษัทที่บ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและหลายบริษัทก็ยังบ่มีประสบการณ์ในด้านการขุดค้นแร่ธาตุอีกด้วยส่วนการจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุในทั่วประเทศจะจัดทำแล้วเสร็จในปี2030หากได้รับทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA